Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Sakarā ar valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš plānotiem dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbiem pūsmā Lielvārde – Skrīveri no 1. juļa līdz 24. juļam īvīstas izmaiņas vilciņu kustībā Aizkrauklis – Indras, Zilupis, Madonas un Gulbenis virzīņi. Pūsmā Lielvārde – Aizkraukļa atsevišķos gadījumos pasažieru porvadojumi tiks nodrošinoti ar autobusiem. Kopā plānoto dzelzceļu modernizācijas darbu pūsmā Lielvārde – Skrīveri no 1. juļa līdz 24. juļam izskaitot tiks ietekmēta atsevišķu vilciņu kustība maršrutā Rēga – Krustpils – Rēga, Rēga – Rāzikņa – Rēga, Rēga – Zilupe – Rēga, Rēga – Daugavpils – Rēga, Rēga – Kroslava – Rēga, Rēga – Indra – Rēga, Rēga – Madona – Rēga un Rēga – Gulbena – Rēga. Galvenos izmaiņas manātajos maršrutos saistētas ar vilciņu attīšanas un pīnokšanas laikiem. Daļa no vilciņiem no sokuma stacijas attīs agrok un gola punktā pīnoks nedaudz vālok, nakai īrosts. Detalizēta informācija par vilciņu kustības izmaiņumu atrodama mojaslapā www.vivi.lv. Jēkabpils novada dūme 27. juņa sēdī ļāma ar šogada 12. augustu Aijo Vojteški īceļti pāri Jēkabpils novada izglītības porvaldis vadētoju. Konkursā aiz amata vītu pīzetēcās trejas pretendenti. Par atbilstošoko pretendentu konkursa komisija atzina Aijo Vojteški. Vojteški šobrēd ījem Aknīstis vidusskolas direktoris amatu un bejusi arī Jēkabpils novada izglītības porvaldis vadētoja pīnokumu izpildētoja. Aija darbu Aknīstis vidusskolas direktori samotā beigs ar 11. augustu. No 12. līdz 19. juļam Eiropas Savienības finansēto projekta Eiropas kultūra visi dažādi, visi vienlīdzīgi ietvaros Rotko muzejā Daugavpilī vienlaikus rezidēs 8 mākslinieki no Čehijas, Pūļejas, Lietuvas un Latvijas. Nedēļas garumā Rotko muzejā nozarasinosīs starptautiska mākslinieku rezidence un te parāds 8 starptautisku mākslinieku radošo darbu un komunikāciju ar vienlīdzību dzēvī sabīdrēbā un darba vidī. Asot vienotim daudzveidēbā, gleznīcēbas valodā tiks posta nūstoja un sajūtas par realitāti, kura māksla ir gan izteiksme, gan instruments. Rezidences laikā mākslinieki īpazējis arī Daugavpils pilsētu vidi, tiksīs ar vītējiem mākslinieki, momotnīkim un fiksēs savus īspēdus kompozīcijos, kuras tiks nodotas skatētojiem kūpējajā izstodī. Izstodis atklošana paredzēta 18. juļī 16. Rotko muzeja konferenču zālī. Savukārt augustā mākslas darbi tiks reproducēti un pīlāgoti izvītošanai Daugavpils cītūkšņa ortelpā. Īspieja tivoki īpazētīs ar mākslinīkim un jū daļradi vēl pirms izstodis atklošanas būs arī 16. juļī 17. Kod Rotko muzejā notiks rezidējošo mākslinieku publiskos prezentācijas un Latviju rezidenciju porstovēs Daugavpils mākslinieki Mairita Folkmane un Oskars Jansons. Ieja pasokumos bez maksas. Šogada 17. augustā Bolvūs Dzernavīlā viens biedrēba ritinēts aicinājis brēvdabas koncertu mūzika saurītam. Bolvu azaras portops par akustisko koncertu zāļi, kurā plūsts viļnēts būs skatuve, bet sadvītas laivas un stovītas azara krosts. Mūzikas baudēšana un ībraukšanas moksā gaišas dūmas labs garastovoklis un atbildēba par sovu un drūšē būs ildiņs. Braucit ar savu peldierīci vai ir izpie izmantot laivu īri pasokumā vītā. Pasokumu reikoja biedrēba ritinējot veicinājot projektu mūzikas salrītam 9 ar valsts kultūra kapitāla fonda mierk programmas Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma finansiālu atbalstu.
Laika ziņas.
Piekdiņas dīna lelokotīs aizritās ar saulēnu, sausu un korstu laiku. Vienīgi ir piecpašdīņī valsts rītumos mokoņu būs nedaudz vairok un vālā vokora stundī vītum rītumu rajonos arī lējis. Plus slāns liedz mārans dīnvedu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 30, plus 34 grādu rūbažos, bet Kurzemes līča piekrastī nedaudz vāsokstī plus 25, plus 29 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.